înaintea lui. Citim cuvântul Domnului. Din 1 Corinteni, capitolul 16, ultima parte, de la versetul 13 până la final. 1 Corinteni, capitolul 16, de la versetul 13. Iată cuvintele Apostolului Pavel către biserică. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Încă un îndemn, fraților. Cunoașteți casa lui Ștefana. Știți că ea este cel dintâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Mă bucur de venirea lui Ștefana, e fortunat ai Ahaic. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit duhul meu și al vostru. Să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. Bisericile din Asia vă trimit sănătate, Aquila și Priscila împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Toți frații vă trimit sănătate, spuneți-vă sănătate unei altora cu o sărutare sfântă. Urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea, Pavel. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru, Iisus Hristos, să fie anatema. Maranata, Domnul nostru vine. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Dragostea mea este cu voi, cu toți, în Hristos Iisus. Amin. Amin. Să ne rugăm. Doamne, cât de triviale și stereotipe sunt unele salutări ale noastre. Nu le-am sfințit de mult timp. Am vrea în această seară să ne înveți cum să ne salutăm unii pe alții. Și nu numai atât, ci cum să salutăm prezența ta și revenirea ta. De aceea te rugăm să folosești acest cuvânt spre cercetarea noastră și Duhul tău să fie la lucru, pentru că te rugăm în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mulțumesc, Domnului, că sunt cu voi. Vă aduc salutări sfinte din partea fraților, surorilor de credință, din țară, din diasporă și din partea colegilor profesori, ele la școlile unde sunt dascăl. Și din partea soției. Numai în Bihore am văzut asta, când vorbea cineva, zicea, toată biserica spunea, primim. Voi nu ziceți nimic. Spuneți, primim. De fapt, astăzi o să învățăm mai multe formule pe care noi le folosim fără să știm sensul lor. Am să mă opresc la una dintre ele, la Maranata, care înseamnă două lucruri. O să vedeți. Noi suntem o biserică, o comunitate în închinare. Și ați văzut în saluturile Apostolului Pavel ce grijă are el în final, după ce a dezbătut tot felul de probleme teologice mari, ce grijă avea de relații, de numele oamenilor. N-a făcut economie, l-a scris. Le-a pomenit numele, a pomenit lucrarea lor, apoi mereu salutări în sfârșit. Vă trimitem sănătate, spuneți-vă sănătate altora, cu o sărutare sfântă. Da, mi-ați răcorit sufletul, foarte frumos. E un cuvânt de apreciere pentru ceea ce i-a dat Dumnezeu în biserică și prin biserică. Tu ești mulțumitor pentru ceea ce găsești aici, în biserică? Sau ești doar critic? Mulțumiți mai des lui Dumnezeu pentru tot ce vă dă El prin și în biserica Lui. Și salutați-vă unii pe alții cât se poate de evlavios și biblic. Acum avem tot felul de formule să ne salutăm. Unele nu sunt deloc biblice. Nu vă dau exemple, că nu se încadrează. Dar voi le știți. Împrumutăm de la unguri, de la englezi, de la italieni, de la români tot mai puțin. Învățați și germana, apropo. Bine. Pentru viitor. Însă, biblic, ce avem? Ei, uitați-vă. Câteva benedicții și doxologii. Benedicția este salutul de la finalul unui mesaj. Da? Pavel le excelează și aici. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Da? Harul să fie cu voi. Da? Domnul să fie cu tine. Da? Dominus vobiscum. Înseamnă Domnul să fie cu tine. În latină. Doxologia este partea de început a închinării, când, să știți, biserica la începuturi nu avea structura închinării pe care noi avem astăzi, nici de cum. Ei învățau în etape, dar știau că atunci când încep o închinare, o începi cu laudă către Dumnezeu. Asta e doxologia. Sunt scurte laude, da, cuvinte adresate lui Dumnezeu, invoci prezența lui Dumnezeu în mijlocul adunării. Da. Și asta trebuie să învățăm și noi. Când începem închinarea, să se știe că acum începem închinarea. Păstorii, conducătorii bisericilor, să-și aleagă cum. Nu se impune nimic, dar parcă e nevoie, nu? Nu e o întâlnire oarecare, nu se strânge galeria lui CFR Cluj, se strânge o biserică. Și când se strânge o biserică, e altfel, nu? Invoci numele Domnului. Poate chiar să rostim împreună ceva. Un verset din psalm, un salut, poate, al Apostolului Pavel. Biserica la început avea crezuri scurte, crezurile lungi, au venit după vreo 300 de ani. Dar biserica avea concentrat. De exemplu, în 1 Corinteni 12 este o expresie: Iisus Hristos este Domnul. Așa se salutau, da? Pentru că era esența credințelor. Da? Pentru această expresie, unii au fost omorâți. Pentru că n-aveai voie în Imperiul Roman să spui asta. Singurul Domn, Kyrios, care primea laudă și era recunoscut, era împăratul Imperiului Roman. Și tu veneai să spui: Iisus Hristos e împăratul. Iisus Hristos e Domnul meu. Asta te costa. Dar noi astăzi tot le învârtim. Nu ne salutăm. Am fost studenți care nu mă mai salută cu pace. Sau li se pare așa de degradant, nu știu, învechit, poate. Da. Hai, salut, bună. Mai un, poate și, unii nici nu spun nimic, numai onomatopee. Da. La rugăciune, nu? Folosim iarăși, amin. Știți ce înseamnă cuvântul amin? Așa să fie. Aleluia folosim, rar. Ce înseamnă aleluia? Laudă Domnului. Da. Asta înseamnă aleluia. Am cântat foarte frumos. Vedeți, expresii scurte, concise, care arată convingerile noastre. Să nu renunțați la ele și să nu vă fie rușine de ele. Toate acestea creează un etos, adică o atmosferă, o stare a comunității creștine. Da. Și cred că așa făceau primii creștini când se întâlneau. Mai ales că erau și persecutați. În perioada comunistă, nu știți mulți aici, dar când eram urmăriți, da, limitați și ne vedeam în anumite circumstanțe, da, după ce mereu ne uitam în spate, nu suntem urmăriți, și ne întâlneam, ne îmbrățișam, eram ca și cum am avut o victorie în drumul acela, în ziua aceea. Și așa mă gândesc că era și în biserica primară, o ambianță din aceasta unică, specifică credințelor. Și știți cu ce se salutau printre altele? Cu Maranatha! Domnul nostru vine! Apropo de aceasta, aș vrea să te întrebi azi, care este starea sufletului tău? Care este etosul, spiritul în care îți trăiești viața? Unii nu se pot delimita de duhul de frică, da, de viitor, de moarte, de eșec. Alții trăiesc cu grija zilei de mâine și nu se pot bucura. Se gândesc, oare ce vor mânca mâine? Ce ridicol suntem. Domnul Iisus ne spune, ajunge zile necazul ei. Alții trăiesc letargici, da, fără vlagă, la limita depresiei. Alții trăiesc mai motivați, da, impulsionați de orice idee interesantă. Care ar trebui să fie etosul creștin, etosul unei biserici? Și a familiei tale. Care este specificul colectivității creștine? Eu cred că asta vrea să sugereze și Pavel prin aceste saluturi de la finalul epistolelor. E un final de epistolă către Corinteni, unde Pavel scrie lucruri grele. Două stări se extrag de aici. O parte dintre Corinteni erau ușuratici, neatenți, cădeau des în idolatrie, criticau pe apostoli, nu autoritatea, erau imorali unii dintre ei, alții erau elita, da, elita bisericii. Ceva trebuia schimbat. Ce anume? Etosul. Pavel vrea să schimbe mediul, ambianța, atmosfera, starea de spirit a comunității corintiene. De aceea vrea să-i lase cu un alt fel de spirit potrivit pentru cel credincios și introduce acest termen, Maranatha. O singură dată apare acest termen în Biblie, aici, 1 Corinteni 16 cu 22. E un cuvânt aramaic și se pronunță diferit, dar oricum e bine. Așa cum erau alte cuvinte împrumutate și grecii l-au împrumutat, că nu ai cum să-l traduci, Osana de pildă sau spuneam Aleluia. Și un alt cuvânt care este folosit aici de Pavel, despre care se vorbește și mai puțin chiar decât Maranatha, și anume anatema. Interesant, două cuvinte ciudate împreună în același verset, în același salut. Anatema și Maranatha. Trebuie să fie o legătură între ele, înseamnă. Ia să vedem. Noi îl folosim ca un singur cuvânt, Maranatha, dar de fapt sunt două cuvinte puse împreună. Da? Și sunt mai multe interpretări. Marana înseamnă Domnul nostru. Și ata sau ta înseamnă a veni. Vine Domnul nostru. A venit Domnul nostru, să vedem. De aceea au fost două interpretări date acestui cuvânt care mă duc la două lecții pentru noi astăzi. Prima interpretare, Maranatha, se referă la în contextul cinei Domnului, a Euharistiei. Și Pavel folosește și anatema, tot în contextul cine e Domnului, ca o avertizare pentru credincioși. Maranata atunci are primul sens de afirmație credală și înseamnă Domnul nostru a venit. Ai grijă cum te porți. Domnul nostru a venit, Domnul nostru este prezent. Ăsta e primul sens, Maranata. Nu va veni, a venit deja. Așa apare într-o carte numită Didahi, puțin mai târziu de scrisă de cât epistolele și evangheliile, și am să vă citesc la un moment dat din ea. Deci, e vorba despre o afirmație de genul asta credem noi, că Domnul nostru a venit. Iisus este Domnul nostru. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus este Domnul nostru. Da? Și când te apropiai de masa Domnului, asta afirmai. Celebrezi faptul că Iisus Hristos a venit, Fiul lui Dumnezeu, Mesia, unsul Domnului. De aceea, Pavel combină anatema cu maranata, pentru că anatema înseamnă un fel de excludere, excomunicare, ca și cum îi aduci Domnului o jertfă pe care El o respinge. Înainte însemna daruri, jertfe aduse de Dumnezeu, dar mai târziu anatema, sensul pe care îl folosește Pavel este: dacă nu faci ceea ce trebuie în trupul lui Hristos, dacă nu ești atent la masa Domnului să te pregătești, anatema, n-ai ce căuta acolo. Și de aceea maranata, venind după anatema, poate să însemne că maranata, Domnul nostru e aici, a venit, întărește decizia de excludere a unora din biserică. Și le amintește tuturor: aveți grijă, Domnul este prezent. Ai grijă cum te apropii de masa Domnului. Domnul e prezent, a venit, e aici. Al doilea sens al termenului maranata e cel pe care îl folosim mai des, și anume sensul escatologic, nu euharistic. Sensul escatologic, escatologia se referă la lucrurile viitoare, da? Are sens de salut, simplu. Și te conduce la speranță. Domnul nostru va veni. Da, e posibil să traduci și așa. E un imperativ. Domnul nostru vine sau Domnul nostru va veni. Asta e varianta preferată. Și înseamnă exact cam ce se spune în Apocalipsa, chiar la final, capitolul 22, versetul, să vedem, 20. Da? Penultimul verset din Biblie. Iată cum se încheie Biblia. Cel ce adeverește aceste lucruri zice: da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse. E aceeași idee. Deci este un fel de crez anticipativ, credem că Domnul va veni și îl așteptăm. Ei, sensul acesta este preferat de noi de toți. La primul nici nu ne-am gândit, nu-i așa? Că Maranata poate să însemne și ai grijă. Deci când te saluți cu cineva, Maranata poate să însemne ai grijă. Maranata, ce cauți aici? Nu-i locul tău aici. Puteți să vă salutați unii pe alții. Bun, dar veți vedea mai în detalii. Deci avem două variante a acestui cuvânt, acestui salut. Poate să însemne avertizare sau poate să însemne anticipare. Poate să însemne o invocare a judecății lui Dumnezeu: ai grijă, Domnul este aici, ai grijă cum te porți. Da? Și poate însemna invocarea unei binecuvântări, revenirea Domnului: vino Doamne Iisuse, vino Domnul nostru, da? Și cred că Pavel le combină, parcă așa îmi vine să spun, în același verset cele două variante. Și să vedem ce lecții putem extrage de aici. din cele două expresii, sau, pardon, două sensuri ale aceleași expresii. Prima lecție este aceasta. Este o lecție despre avertizare. Lecția avertizării este așa. Faptul că ești creștin, ești în legământ cu Dumnezeu, te închini Domnului, iei cina Domnului, faci parte dintr-o comunitate, te obligă. Maranata, te avertizezi, ai grijă, Domnul este prezent aici, Domnul te ia în serios. Voi sunteți în legământ, ar spune Apostolul Pavel, trăiți în spiritul legământului cu Hristos. Și asta pentru că în Corint n-au fost toți bine. Și unii trăiau în imoralitate, cum spuneam. Și mai ales la cina Domnului făceau tot felul de greșeli. Cina Domnului trebuia să îi unească și i-a despărțit. Da? Cina Domnului scotea în evidență stratificările din biserică. Și Pavel vrea să le spună, ai grijă cum trăiești, ai grijă cum te apropii de masa Domnului. Mereu să ai în minte că Domnul a venit, El te judecă, tu ești în legământ cu El. Nu uita niciodată aceasta și știi care este dovada. Dacă îl iubești pe Iisus, da? Uitați cum, încă o dată versetul 22. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru, Iisus Hristos, să fie anatema, maranata. E ca și cum ți-ar spune, verifică-te totdeauna, ești înăuntru sau ești în afară? Afara comunității, a bisericii. De aceea, spiritul cinei Domnului, acesta ar trebui să fie, spiritul maranatei. Da, ne împărtășim, trebuie să fim mulțumitor lui Dumnezeu că ne-a iertat păcatele, dar să nu te apropii ușuratic de masa Domnului. Domnul e acolo și judecă. Și Pavel avertizează în 1 Corinteni 11, ai grijă cum iei această cină. Domnul este aici, El e cu noi, prin Duhul Său. Ai grijă cum te raportezi la El. Deci, lecția este aceasta. Biserica, credinciosul, trebuie să trăiască în spiritul vegherii. Spiritul vegherii. Tu nu ești oricine. Tu ai făcut un legământ. În lumea asta sunt miliarde de oameni. Nu, tu nu ești oricine. Tu ai un privilegiu. Ai crezut. Ai fost inclus în trupul lui Hristos. Domnul este prezent, așa a promis. Da, cercetați-vă, zice Pavel, pe voi înșivă. Și este un, completez ideea aceasta cu un text din Roman 13, care a fost textul ce l-a convertit pe Augustin. Și v-am amintit ce spune aici, ce citea el, fără să planifice. Acolo s-a deschis Biblia, de data asta a funcționat. Spune Pavel, să trăim, versetul 13, Romani 13 cu 13 și 14, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în invidie, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Asta înseamnă veghere. Ai grijă cum trăiești. Și acum cel care mă interesează mai mult este din Tesaloniceni. 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Da? Versetul 6, 5. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, da? Trezește-ți vecinul, ci să veghem și să fim treci. Căci, spune ei, cei ce dorm, dorm noaptea. Și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Amin. Excelent. Da. Asta e avertizarea. Tu nu ești oricine, tu ești fiul al luminii, tu reprezinți pe cineva. Știți, am avut cu copiii o problemă când au crescut mai mari. Nu le-am impus nimic, așa, din respect. I-am lăsat să aleagă. Dar când le spuneam, vezi că ce faci tu afectează întreaga familie, nu credeau. I-am spus, uite, ce faci rău, toți vom suferi după tine. N-au crezut. Și unii au făcut ce nu trebuie și ne-au făcut de rușine. Au crescut, sunt mari acum, au ei copii. Ce credeți că se întâmplă? Acum înțeleg ei ce le spuneam noi părinții când erau ei adolescenți. Pentru că tu te identifici cu o familie, cu o comunitate, ai grijă, Maranata. Știți ce spune Apostolul? Judecata stă să înceapă de unde? Din casa lui Dumnezeu. De aceea Hristos așteaptă să-L iubim. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru, să fie anatema. Dar eu sper că tu-L iubești. Nu ai ce căuta în biserica lui Hristos dacă nu-L iubești pe Hristos. Fii sincer și pleacă din ea. Cam asta e avertizarea. E foarte serioasă. Unii noi au în serios. Și Dumnezeu își trage mâna de pe aceștia. Ce am admirat, ce am apreciat în viziunea Bisericii Betel Centru, îi spuneam și lui Adi, este că aveți ca obiectiv, printre altele, recuperarea celor pierduți, celor căzuți. Dragi tineri, în Clujul acesta cred că sunt mii de tineri din familii, din biserici evanghelice, care sunt pierduți. Trebuie să facem ceva pentru ei. Au fost cândva cu noi și nu mai sunt. N-au vegheat. Trebuie să-i recuperați. Și e o slujbă duhovnicească, este una dintre cele mai grele, dar poate Domnul spune pe inimă să particip și faceți un plan. Poate de aici porni, că celelalte biserici, cine știe, nu știu dacă au careva interes, plan pentru așa ceva, dar dacă voi ați primit de la Domnul, duceți-vă acest mandat serios mai departe. Sunt mulți care nu veghează și trebuie să îi recuperăm. Așa să ne ajute Domnul. Bun, am pregătit și o cântare, dar nu știu că nu mai e timp. Încercăm, haideți, treceți, leviții. Da. Știți, această cântare este o cântare cubaneză. O să o cântăm în stil latin, bine? Cred că vă prinde. Da, da, e cubaneză și este aranjată, versurile și melodia, de fratele nostru Puiu Caciora. Sunt mai multe variante pe internet, eu am găsit vreo 4-5, niciuna nu e ca asta. Nu știm exact compozitorul, dar cine știe cântarea? Da? O brâncă sus? Puțin. O învățăm. Da? Ritm, vreau ritm, că-i cubaneză. Veghează-n zore când ziua bea zâmbește, când totul este iar înviorat. În tine poate încă dăinuiește vreo umbră neagră plină de păcat. Iar în amurg când totul se odihnește, tu-mi dreaptă-ți gândul iară spre Iisus. Îi cântă slavă
slavă și îi mulțumește. Pe-a lui cărare Domnul iarăși te-a dus.
O ridicăm puține.
Și la amiaze în munca grea
în orice clipa vieții tale, chiar și atunci când totul e senin, iar când ispitele se adună în cale, tu cerești zilnic ajutor divin. Îndreaptă-ți gândul iarăși spre Iisus, îi cântă slavă și îi mulțumește. Pe-a lui cărare Domnul iarăși te-a dus.
Mulțumesc! Da, veghează în zori. Veghează în amiaz, veghează seara, asta e ideea. Maranata, la asta ne trimitem. Un cuvânt de avertizare, ai grijă, tu aparții unei comunități, să nu cumva să fii anatema, scos afară, excomunicat. Mulțumește-le Dumnezeu că ești înăuntru. Acum, vine a doua parte a cuvântului, sau al doilea sens. Și al doilea sens înseamnă aceasta, că Maranata e un mesaj despre anticipare. Întâi a fost un mesaj despre atenționare, avertizare. În al doilea rând este un mesaj despre anticipare și înseamnă Domnul nostru vine, în sfârșit. Poate fi o rugăciune, poate fi un salut, poate fi o parolă. M-am gândit la asta. Parolă. Ce ziceți? Voi gândiți, vă gândiți la laptop. Nu. Eu cred că era un fel de parolă a primilor creștini. Cum să te saluți, da? Să știi că celălalt e de-al tău. Ca și ostașii de la oastea Domnului, știți cum este, da? Slăvit să fie Domnul și cum se răspunde? În veci, amin. Bine, da. Noi avem scurt. Hai, bye. Da. Ceva trebuia să fie într-o limbă neînțeleasă de păgâni, romani, poate, care viza credința, speranța creștinilor. Da. El lucrează ca un imperativ în sensul de vino Doamne, vino Domnul nostru. Asta se poate traduce, Domnul nostru vine. Foarte frumos. Este și o acoperire la asta. În 1 Corinteni, capitolul 11, pomeneam de masa Domnului, în același context. Când spune Apostolul Pavel, la versetul 26, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Cina Domnului o anticipare. Noi luăm cina Domnului nu doar să ne aducem aminte de jertfa lui Hristos, e bine, dar trebuie să te trimită în viitor, să-ți spună până vine Domnul. E ca și cum ne-am saluta unii pe alții, vă propun, până vine El, până vine El, până vine El. E, cum sună? Ce-ar înțelege ceilalți? Nimic. Dar tu ai înțelege totul. Cam așa era, Maranata. Era o prevedere, o devansare, asta înseamnă anticipare, când faci ceva dinainte cu speranță. Și cred că acest etos al revenirii Domnului a încercat să-l imprime Apostolul Pavel Corintenilor, să-și se ridice de unde sunt, să-și ridice ochii spre viitor, nu să se ocupe numai de împărțiri și cine te-a botezat pe tine? Pavel, pe mine m-a botezat Apollo, că asta făceau corintenii. Și Pavel intervine și se hotărăște Pavel și să nu mai boteze pe nimeni. Cu alte cuvinte, nu, perspectiva voastră este incorrectă. De la elitismul acela distrugător, mută spre o evlavie ziditoare. Din mediul ăla competitiv, firesc, lumesc, disprețuitor la cina Domnului, Pavel îi scoate afară și vrea să le spună: nu, acesta este spiritul lui Hristos. Trăiți în așteptarea revenirii Domnului. Ce este mai bun nu e aici, e pe drum. Vine. Ei, acesta este spiritul specific adunărilor noastre, sau acesta ar trebui să fie. Când intri într-o adunare, trebuie să respiri un pic de escatologie, de așteptarea revenirii Domnului. Toți creștinii cred că trebuie să aibă acest simț al urgenței. Domnul vine, ceasul e aproape. E vremea să ne trezim din somn, vă amintiți ce spune Pavel? Din letargie, din apatie. Mântuirea mea e aproape acum de noi decât atunci când am crezut, zice el. Știați că în 260 de capitole din Noul Testament găsim 318 referințe la revenirea Domnului. Da. Care este lecția aici? Lecția este că biserica, credinciosul, trebuie să trăiască în spiritul Maranatei, în spiritul revenirii Domnului. De aceea aveți, nu este nici o justificare pentru tine că te preocupă prea mult lucrurile de o clipă, lucrurile pământești, te legi prea mult de ele, că și așa le vei lăsa. În spiritul Maranatei, tu ar trebui să nu cumperi atâtea, să nu ai atâtea, să nu strângi atâtea, să nu pui speranță, să pui speranța în tot felul de lucruri care trec, efemere, nu le iei cu tine. De aceea Pavel vrea să spună: măi corintenilor, lăsați spiritul acesta de lupte interne, de perspectiva găinii. Știți care e perspectiva găinii? Pleava. Da. E altceva ce mai bun și ne așteaptă. Pavel spunea corintenilor, din nou, le mai scriu epistola 2 Corinteni 4, și spune că ne uităm la lucrurile care nu se văd. Cele care se văd sunt trecătoare, cele care nu se văd sunt veșnice. Pavel vorbea în finalul vieții lui, 2 Timotei, despre cununa pe care o așteaptă de la Domnul și vrea să se mute. Ce frumos! Vrea să zice, mă mut. Și în 2 Corinteni 5, el folosește o imagine foarte plastică. Spune așa, uite, tu trăiești într-un cort. Ăsta e cortul tău, trupul e cortul tău. Ați stat în cort. De două ori am stat și eu, vai, ce mi-a plăcut, junghiurea am avut și, foai, m-am odihnit și ceilalți exaltați, că ce frumos e, că, mi-a plăcut deloc. Pavel zice, cam așa este viața ta în trupul acesta, ca într-un cort. Nu te lega prea mult de el. Se împachetează. Dar, zice Pavel, vă spun ce vă așteaptă. O casă. Nu un cort, o casă. Casa este stabilă. Dormeo. A? Cortul. Țărână. E foarte frumos metafora asta, schimbul acesta. Când te gândești la viitor, nu te gândi cu groază. Chiar dacă vin vești rele peste tine, că poate ai cancer, poate ai o boală, poate ți s-au distrus anumite visuri. Nu, ce este mai bun e pe drum. Casa, vine casa. De aceea, corpul acesta oricum moare, știți asta. Îmbătrânește. Anul ăsta împlinesc 60 de ani. Mulțumesc. Știu că nu arăt. Dar mai bine îmi spun eu că e sincer. Cât mai am? Nu știu. Am ajuns la jumătatea vieții. Ar vrea soția mea. Da, fac eforturi. Sunt la dietă. De anul ăsta împlinesc 3 ani. Mă lupt. Dar trupul are legile lui. Murim. De ce te legi de el? Îl mai machem, îl mai aranjăm, dar e cort. E un cort. Casa încă n-a venit. Și Pavel vorbește despre o casă care, zice, va înghiți cortul. Nu-l va elimina complet. Nu-l anulează, pentru că în cort noi avem o istorie și istoria noastră va continua. Ceva ducem cu noi, nu răul, ci doar ce a fost bun, zitor, caracter. Și vom primi un trup de slavă, zice Pavel, care nu se supune acelorlași reguli pământești. Vom fi metamorfozați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, vrând să sugereze că nici nu-ți vei da seama. Deci, despre asta este vorba. L-ai pomenit pe C.S. Lewis, Adi. Mi-am notat și eu un citat din el. Citat din C.S. Lewis. Dacă vei citi istoria, vei afla că acei creștini care au făcut mult pentru lumea aceasta au fost cei care s-au gândit mult la lumea cealaltă. Frumos. Da, trăim aici, ne bucurăm unii de alții, e normal să fie așa. De-aia ne-a pus Dumnezeu aici, însă finalul nu e aici. Ce e mai bun e vine și, cum spunea Pavel lui Tit, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea Marelui nostru Mântuitor. Deci, privirea expectativă devine antidot pentru trăirea apatică. Cam asta vrea să spună Pavel. Cu cât, adică, te uiți cu speranță înainte, Maranata, Domnul nostru vine, noi mergem la El dacă nu vine El, oricum. Cât te uiți mai în expectativă, cu atât te vei vindeca de apatie. E foarte bun medicamentul ăsta. Dacă ești apatic. Să știi că nu vei ieși din apatie dacă ți se va face o vindecare. Nu. Dacă ți se va împlini un vis. Nu. Te vindeci dacă crezi în revenirea Domnului și l-aștepți din toată inima. De aceea trebuie să fim gata mereu. Am citit o ilustrație drăguță despre Sir Ernest Shackleton. A fost un descoperitor a Polul Sud. Și în timp ce era la Polul Sud într-o misiune, exploratorul acesta era britanic, Shackleton, și-a lăsat un mic număr de oameni pe o insulă, Elefant, promițându-le că se va întoarce după ei. Și s-a întors la timp, dar n-a putut să ajungă la insula aceea, pentru că erau iceberguri uriașe care blocau accesul la insulă. Și oamenii lui erau acolo. Și deodată, ca un miracol, s-a deschis printre ghețari o cale. Și exploratorul cu echipa lui a reușit să ajungă la prietenii lor. Dar când a ajuns la insulă, toți oamenii de pe insulă erau echipați la secundă. Cum au ajuns, cum s-au îmbarcat rapid în corabie și au reușit să treacă la limită printre ghețari. Imediat, aproape instantaneu, după ce corabia a ieșit din zona aceea de iceberguri, gheața s-a prăbușit peste cale și a blocat din nou accesul la insulă. Și Shackleton le-a spus atunci oamenilor săi: ce bine că erați deja echipați și gata de plecare. Și atunci ei au răspuns: nu ne-am pierdut niciodată speranța. Ori de câte ori marea era fără ghețuri pe ea, ne împachetam sacii de dormit și ne spuneam unii altora: bosul, șeful, s-ar putea să vină azi să ne ia cu el. O frumoasă ilustrație despre cum ar trebui să fim noi. În fiecare zi este un dar de la Dumnezeu, știi asta. Îi mulțumești lui Dumnezeu, dar oricând, ziua aceea poate fi ori plecarea ta, ori revenirea lui. Acest sentiment de urgență n-are voie să ne părăsească niciodată. Și uite, te-aș întreba ceva. La ce ții astăzi foarte mult și nu ai vrea să-l lași în urmă? Vezi? Aici e un test bun. Pentru că dacă ai tăi cu tine și suntem noi aceia, ne revedem, e problemă. De aceea Pavel spunea: aș vrea să mă mut, să fiu totdeauna cu Domnul, dar pentru voi ce rămân. Deci, mesajul acesta despre Maranata vrea să ne vindece de letargie, de comoditate, de a ne pune încrederea în lumea asta, în lucrurile acestea. N-avem voie să uităm că suntem trecători, efemeri, n-avem voie să uităm că aici e doar temporar, e o haltă, e un cort, ce este mai bun e pe drum, vine Domnul, ne ducem noi la El, casa ne așteaptă dincolo, da, stabilitatea, și asta trebuie să o exprimăm. Asta e ideea. Prin saluturile noastre, prin ceea ce cântăm, facem, mediul sănătos al unei biserici e mediul prezenței lui Hristos, a dragostei pentru Iisus, mediul vegherii, atenției, optimismului, da? Speranței că Domnul nostru vine. Ne pregătim iubind Hristos în noi, nădejdea slavei. Dacă l-ai pe Hristos în inima ta, te uiți cu speranță înainte. Dacă nu, ești ca și ceilalți fără nădejde. Uitați-vă la ei. Ce-au făcut duminica acum? Toți. Ce-au făcut? Care nu sunt aici sau în altă parte, o să se închină Dumnezeu. Au trăit pentru ei. Întreabă de speranță, n-au nicio speranță. La ce se gândesc? Ei nu se gândesc la lucrurile de sus, ci la lucrurile de jos. Noi, în schimb, avem o altă perspectivă. Chiar și în acest salut scurt, Maranata. Și cu asta vreau să vă las. Da. Să ne salutăm unii pe alții mai des cu Maranata. Să înțelegem și că Domnul a venit, dar mai ales că Domnul va veni. Să ne salutăm mai des, să nu uităm până va veni El. Da. Da. Și acest spirit al speranței, a revederii, revenirii, să-l duceți în casele voastre. Învățați-vă chiar copiii. Și atmosfera din casă să fie așa. Să nu dai impresia că așa de mulți la lucrurile acelea, Doamne, fer să fie Domnul astăzi. dacă ar putea amâna, dar abia acum mi-am cumpărat mașină, frate, sper să nu vină până nu fac măcar 500 de mii cu ea. Tot felul de chestii. Ba, acum mi-am luat diploma. Jobul. Cum să vină Domnul acum? Nu-i după tine. Asta este o gândire lumească, firească, perspectiva găinii. Perspectiva credinciosului este, da, le am, mă bucur de ele, dar în vederea, lumina a ceea ce vine, toate strecătoare, nu mă leg de ele, nu depind de ele, viața mea este legată de Hristos și vreau să-i arăt asta. Și cântați mai des acest lucru, salutați-vă mai des cu aceasta, dar și când vă scrieți mesaje unei altora, chiar pe Facebook, fiți mai optimiști, dați speranță. Pentru că ăștia suntem o comunitate a speranței. Maranata, Domnul nostru a venit și Domnul nostru vine. Amin.